Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα, παρουσίαση, Βάσο Πελεγκάρη.
γιατί το γιο τη το Μιτσίν ένα τον ξαναδεί. Γιατί το γιο τη το Μιτσίν ένα τον ξαναδεί.
Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε Κυριακή, παρέα, σε μια προσπάθεια να μάθουμε όσα γίνεται περισσότερα για τον τόπο μας, για την Κύπρο μας που αγαπάμε.
Μύθοι της Κύπρου.
Ο Τεύκρος και το κτίσιμο μιας λαμπρής και ένδοξης πόλης. Κύπρον ούμε θέσπισεν οικείον Απόλλων. Στην Κύπρο, όπου μέταξε να κατοικώ ο Απόλλωνας. Με αυτούς τους στίχους από την Ελένη του Ευρυπίδη δηλώνεται η απόφαση του Τεύκρου να έρθει στην Κύπρο έπειτα από σχετικό χρησμό που έλαβε από το Θεό Απόλλωνα. Ο Τεύκρος, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, υπήρξε γιος του βασιλιά Τελαμόνα και της Ισιώνης, του βασιλιά της Σαλαμίνας, του νησιού του Σαρονικού. Η Ισιώνη ήταν κόρη του βασιλιά της Τρίας Λαομέδοντα. Υπήρξε ετεροθαλής αδελφός του Έαντα. Ο παππούς του ήταν ο Αιακός, η γενιά του οποίου αναγόταν στο Δία. Συνεπώς ο Τεύκρος είχε θεϊκή καταγωγή. Υπήρξε ικανότατος τοξότης και έλαβε μέρος στον Τροϊκό πόλεμο με 12 πλοία, ενώ ήταν ένας από τους αχαιούς που μπήκαν στο Δούριο Ήπο. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, ο Τεύκρος εγκατέλειψε την πατρίδα του επειδή ο πατέρας του τον έδιωξε με κατάρες, γιατί έκρινε ότι δεν συμπαραστάθηκε αρκετά στον αδελφό του Έαντα που αυτοκτόνησε, επειδή οι αχαιοί δεν είχαν δώσει σε αυτόν ως αριστείο τα όπλα του Αχιλλέα, αλλά δόθηκαν τιμητικά στον Οδυσσέα. Η στάση αυτή του Τελαμόνα μπορεί να δικαιολογηθεί αν ληφθεί υπόψη ότι ο Έαντας υπήρξε ο μεγαλύτερος γιος του και ο άμεσα διάδοχός του. Ο Τεύκρος τότε ζήτησε χρησμό από τον Απόλλωνα, ο οποίος σύμφωνα με τον Ευρυπίδη του παράγγειλε να πάει να κατοικήσει στην Κύπρο και να κτίσει μια πόλη ομώνυμη της πατρίδας του. Έτσι, ως ανάμνηση της πατρίδας του, ίδρυσε τη Σαλαμίνα της Κύπρου. Μάλιστα, στο ταξίδι του προς την Κύπρο, συνάντησε και την Ελένη, από την οποία έμαθε πως ο Πάρης, χωρίς να το ξέρει, πήρε μαζί του το είδωλό της που έφτιαξε η θεά Ήρα, ενώ την πραγματική Ελένη μετέφερε ο Ερμής στην Αίγυπτο, στο παλάτι του βασιλιά Προτέα. Μαζί με τον Τεύκρο ήρθαν στο νησί και αρκετοί σύντροφοί του, στους οποίους μοίρασε γη και αποτέλεσαν τους πρώτους κατοίκους του οικισμού. Ο Τεύκρος παντρεύτηκε την Νένη και μαζί απέκτησαν ένα γιο, τον Αία. Οι απόγονοι του, οι Τευκρίδες, παρέμειναν βασιλιάδες στην Κύπρο για 900 περίπου χρόνια. Η ιστορία του Τεύκρου ενέπνευσε πολλούς αρχαίους και βυζαντινούς συγγραφείς, όπως τον Εσχύλο, τον Ισοκράτη, τον Μαλάλα, τον Βυργίλιο, τον Οράτιο και άλλους πολλούς, ενώ τα νεότερα χρόνια αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και ταύτισης για τον Γιώργο Σεφέρη. Συγκεκριμένα στο ποίημα του Ελένη από τη συλλογή «Κύπρον ούμε θέσπισεν», ο Σεφέρης δανείζει τη φωνή του στον Τεύκρο, ο οποίος αφηγείται τη δική του ιστορία και τις περιπέτειες που έχουν πολλές αναλογίες με τη ζωή του Σεφέρη. Ο Σεφέρης, όπως και ο Τεύκρος, έζησε τη φρίκη του πολέμου, ενώ όταν έφτασε στην Κύπρο, την περίοδο που υπηρετούσε ως πρέσβης της ελληνικής κυβέρνησης, ένιωσε όπως και το μυθικό Τεύκρο, σαν να βρήκε στο νησί μια νέα πατρίδα μετά τη Σμύρνη.
Η πόλη της Σαλαμίνας υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα αρχαία βασίλεια της Κύπρου, διαδραματίζοντας μάλιστα ηγετικό ρόλο μεταξύ των υπόλοιπων κυπριακών πόλεων. Υπήρξε πρωτεύουσα του νησιού για 1000 ολόκληρα χρόνια εξαιτίας της προνομιακής θέσης αλλά και του λαμπρού της πολιτισμού. Ο σημαντικότερος ηγεμόνας του βασιλείου της Σαλαμίνας υπήρξε ο Ευαγόρας ο Πρώτος, 5ο με 4ο αιώνα π.Χ., όπου επί της βασιλείας του η Σαλαμίνα απέκτησε στενούς δεσμούς με την Αθήνα και η ελληνική τέχνη και ο πολιτισμός γνώρισαν ιδιαίτερη άνθηση. Ο Ευαγόρας ο Πρώτος, με την τόλμη του, τη διορατικότητά του, τις πολιτικές του ικανότητες και πιστεύοντας ο ίδιος ότι ήταν απόγονος του Τεύκρου και του Αιακού, διαδραμάτισε παγκύπριο ηγετικό ρόλο, καθώς με τη βοήθεια της Αθήνας διεξήγαγε πολύχρονους πολέμους κατά των Περσών. Σημαντικότατος υπήρξε και ο ρόλος της Σαλαμίνας στα πρώιμα χρόνια του χριστιανισμού. Ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε από εδώ το ιεραποστολικό του έργο, ενώ ο Άγιος Βαρνάβας θα θανατωθεί δια λιθοβολισμού στη Σαλαμίνα κατά τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Επίσης, η Σαλαμίνα με το όνομα Κωνσταντία θα αποτελέσει μία από τις επισκοπικές έδρες της Κύπρου κατά τη Βυζαντινή περίοδο, με γνωστότερο επίσκοπο τον Άγιο Επιφάνιο. Η πόλη της Σαλαμίνας θα εγκαταληφθεί τελικά στη διάρκεια των αραβικών επιδρομών, όπου οι κάτοικοί της θα μετακινηθούν σε κοντινή περιοχή, τη σημερινή Αμόχωστο. Μέσα από τις ανασκαφές που διεξήχθησαν στην πόλη της Σαλαμίνας μέχρι και το 1974 από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ήρθαν στο φως αξιόλογα ευρήματα από διάφορες χρονολογικές περιόδους. Συγκεκριμένα, ανεβρέθηκαν βασιλική τάφη του 8ου με 6ου αιώνα, το κενοτάφιο του τελευταίου βασιλιά της Σαλαμίνας Νικοκρέοντα και των μελών της οικογένειάς του, 4ος αιώνας π.Χ., το γυμνάσιο και το θέατρο της Ρωμαϊκής περίοδου και άλλα. Κάποια από τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν βρεθεί φυλάσσονται σήμερα στο Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο στη Λευκωσία, ενώ ένας μεγάλος αριθμός συναντάται στο κατεχόμενο σήμερα Μουσείο της Αμοχώστου. Σαλαμίνα, μια πόλη κτισμένη κατόπιν ενός θεϊκού χρησμού από ένα μυθικό ήρωα, μια πόλη που ξεχώρισε σε όλη τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της, μια πόλη που έδωσε σπουδαία δείγματα πολιτισμού, μια πόλη που περιμένει στοϊκά την απελευθέρωσή της.
Κλώσε το χρόνο στα παλιά, ανέμι μου και πάρ' με. Στη Σαλαμίνα στο γυαλόν, διπλά στο τσίμαν άιζε. Τα γιαντερίν τράβα κλωστήν, τον πόνο μου να υφάνω. Σ' ένα σεντόνι τα ιστόν, να'ν ο καμός μου πάνω. Στα γαλανά της τα νερά η σκέψη μου αρμενίζει. Την πρώτη νιώτην πέθυμα αφού ποιον εντηρίζει. Έρωτα με λύθη μαρκού εγεύτην η καρκιά μου. Του χρόνου κλώθω γύρισμα θολώνει την μαθιά μου. Μυρίζω κρίνα του γελού κι ακρολώ το τσίμα το τεύκρου γνάρκα πελετώ στο καθέ μου το βήμα. Μυρίζω κρίνα του γελού, ποτίζω τα με δάκρυ ναυάγιον γύρινο έρωτας μες του γελού τα μακρύ. Μυρίζω κρίνα του γελού. Ένι γλυτσίν το ξύπνημα και της καρκιάς τη λύθη. Η πεθυμιά εγύρτησεν φκιόρων που αναστήθη. Μανέ μου, φτεροπέταμα, έρωτας εγεννήθη. Της πρώτης νιώτης το φιλί ή του Ζιάν παραμύθι. Μάδο και μαύρη συφορά κρούσαν όρκοι κι αγαπές. Τζίνος έχαθη στη φωτιά και γιος της γης τεστράτες. Στη Σαλαμίνα στα λουτρά να ανοίψω τη ψυχή μου. Με μπατζευρό παριορκά στην ύστερη πνοή μου. Μυρίσω κρίνα του γυαλού κι ακρολώ το κύμα του δεύκρου γνάρκα, πελετώ στο κάθε μου το βήμα. Μυρίζω κρίνα του γυαλού, ποτίζω τα με δάκρυ, να βάγιον γίνει ο έρωτας μες του γυαλού τα μακρύ. Μυρίζω κρίνα του γυαλού.
Θρύλη της γης μας. Το κυνηγητό της Ρίγαινας και του Διγενή στο Νακάμα. Στο ακροτήριο του Ακάμαντα, 10 χιλιόμετρα δυτικά του νέου χωριού Πάφου και των περίφημων λουτρών της Αφροδίτης, υψώνεται το βουνό της Ρίγαινας. Στους πρόποδες αυτού του βουνού βρίσκεται ο πύργος της Ρίγαινας και κοντά του τα εκκλησάκια του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Κόνονος και τα ερείπια της Βυζαντινής Εκκλησίας του Αγίου Επιφανίου. Σύμφωνα με το θρύλο, σε αυτό το βουνό παίξανε κάποτε κρυφτό η Ρίγαινα και ο Διγενής Ακρίτας. Η Ρίγαινα ήταν πονηρή και γρήγορη και ο Διγενής δεν μπορούσε να την πιάσει. Κρυβόταν μάλιστα τόσο καλά που ο Διγενής ψάχνοντας έπαιρνε λάθος δρόμο. Έτσι κάποια στιγμή το παιχνίδι τους ανταλώθηκε, μπερδεύτηκε πολύ και ο τόπος εκεί ονομάστηκε Σανταλιές. Η Ρίγαινα βγήκε από την κρυψώνα της και άρχισε να ψάχνει εκείνη να τον βρει. Ξάφνου διασταυρώθηκαν κοντά σε μια βρυσούλα και ο τόπος ονομάστηκε Σταυροπηγή. Η Ρίγαινα όμως πάλι του ξέφυγε του Διγενή. Η ώρα πέρασε και άρχισε να νυχτώνει. Κάποια στιγμή ο Διγενής σαν να είδε κοντά του τη Ρίγαινα, όμως δεν μπόρεσε να την πιάσει γιατί ήταν σκοτεινά και ο τόπος εκεί ονομάστηκε Σκοτεινή. Το παιχνίδι συνεχίστηκε μέσα στη νύχτα. Ο Διγενής και η Ρίγαινα δεν έβλεπαν πια, αλλά άκουγαν τα βήματά τους μέσα στο δάσος. Σε κάποιο από τα βουνά, η Ρίγαινα έφτασε πάλι κοντά στο Διγενή. Όμως ξανά δεν μπόρεσε να την πιάσει γιατί το σκοτάδι ήταν πηχτό σαν μπίσα. Και το βουνό από τότε ονομάστηκε Πίσουρος. Ώσπου τα χαράματα ο Διγενής τα κατάφερε και έπιασε τη Ρίγαινα. Και εκείνη δεν μπόρεσε πια να του ξεφύγει. Και έσμιξαν οι δυο τους και φιλήθηκαν. Και ο τόπος ονομάστηκε Σμυγές. Και είναι μια πραγματικά υπέροχη τοποθεσία για να επισκεφθεί κανείς και να ζήσει από κοντά το θρύλο αυτό της γης μας. Στις Μυγές των Ακάμα λένε πως συνευρίσκονταν ερωτικά και η Αφροδίτη με τον Άδωνη.
Στη φύτευκιά ζούσεν που λήφκε τούν που πάντα της χωράφια και νερόν. Μια μέραν που εδίψασε τον διγενήνε σκέφτην να φέρει του πεντό νερόν και μέναν τότε θα έχεις. Ο διγενής επάτησεν και άνοιξεν αυλάκι, η όμορφιά της έκαμεν την πέτρα να χαλάσει. Να εδροσίστηκεν μα ξέχασεν τι είπεν κι ο διγενής θυμώθηκεν περί του που αέρα. Μια μπέτρανή εν το βουνόν έσυρεν την που το θυμών. Έκατσε χίλια μίλια και πέρασεν το τέρτιν του. Ο διγενής επάτησεν και άνοιξεν αυλάκιν, η όμορφιά της έκαμεν την πέτρα να χαλάσει.
Τα φυτά στην ελληνική μυθολογία.
Τερατσιά, η σοκολάτα των φτωχών ή ο μαύρος χρυσός της Κύπρου. Η τερατσιά, δέντρων που τόσα χρόνια εφρόντιζεν τον τόπο μας σε καύσονες και σόνια. Εν το δέντρων που επέζησεν τα χρόνια των παγετώνων και εθκιούσεν εις την Κύπρο μας γρουσάφι με τον τόνον. Γι' αυτόν και ονομάζαν το μαύρο χρυσόν της Κύπρου, γιατί το δέντρων και ο καρπός πλούτος μεγάλος ήτουν. Εφάνηκε στον τόπο μας πριν 2.000 χρόνια, και οι Απόστολοι εισαγύριζαν σε πόλη Τσιαλόνια και δίδασκα για το Χριστόν και τη Χριστιανοσύνη, με τα τεράτσα τρέφουνταν και σπέρναν καλοσύνη. Ένι δεντρών αϊθαλές, ψηλών πυκνό φυλώδες, βρίσκιστο και σε έδαφος και ορεινών και αμμώδες. Ακάμα και επισκοπή, λεύκαρα και στα δάση, καλαβασού, σταυροβουνιού, πιο πέρα ακόμα πάσιν. Φτάνουν στον πενταδάχτυλον και στην Καρπασίαν και ζουν ζωήν ολιγαρκήν, ζουν μια ζωήν οσίαν. Πέτε μου αν έχει αλλοδεντρών, πουθκιά μας ό,τι έχει, δίχα να θέλει αντάλλαγμα, έστω κι αν μένει βρέσει. Ξέρετε ο καρπός της τερατσιάς έχει πολλά να δώσει, κάμνει και για κατασκευές και κάμνει και για βρώση. Τεράτσιν, τερατσόμελον, παστέλιν όπου έβρις φάτα, κάμνουν και τερατσάλευρον που κάμνει σοκολάτα. Και τη ψυχάν του τερατσού κόμμα την κρατούσιν, τροφές για ζώα και φάρμακα κάμνουσιν και πουλούσιν. Ούτε και οι κοκκόνες τους ποτέ να πεταχτούσιν. Βαφές για ρούχα κάμνουσιν και γόμα που κολλούσιν, γερά τα αλεξίπτωτα παρπάσουν και πηδούσιν, πέφτουν που πάνω τσι ψηλά και δεν ξυκολλούσιν. Τι έμποριες ζύγιζαν χρουσάφι με κοκκόνες, γιατί ενούλες ίδιες σούλες τις γίστες χώρες, της κάθε μιας το βάρος της ενίσαμε το καράτιν και ζήγιαζαν μακρύβιαν κάθε χρυσόν κομμάτιν. Τα φύλλα ο φιό και ο καρπός πονάουρος ακόμα, αλέθαντα και κάμνα συμβαφές που βάλα χρώμα. Σε ρούχα, μα και σε πανιά που βάλα στα πλοία και τον κορμόν εκάμναν τον κάρβουνα και ξυλία. Τίποτε εν επετάσσε του, γι' αυτόν τζεν τέθκιος πλούτος. Μα εσκεφτήκαμε ποτέ τι θησαυρός εν τούτος. Κι αμέ που μας εδόριζεν χρυσάφι με τον τόνον, ευρέθηκε σε αφανισμόν μέσα σε τούν τον τόπο. Κόψε, κατάκοψε παντού, εμείναν κάτι λίες, κι αν δε φωνάξουμε μαζί και κάμουμε πορείες, την τερατσιά θα βρίσκουσι μόνο στις ιστορίες και δίκαια θε να λαλούν για μας κατηγορίες. Όλοι μας πάνω στο νησί Πανατολίνος Δύσιν, έμπρεπει να αφήσουμε την τερατσιά να σβήσει, τον κάθε άσκεφτο στη γη τούτη να αφανίσει. Γι' αυτόν ενώστε τες φωνές, σε ούλους να το πούμεν, πως το τεράτσιν έγρισός πρέπει να το φρουρούμεν. Πρέπει να μεν τα αφήσουμε και να μανικωθούμε, γιατί αλλιώς το ίντερνετ μόνο θα τη θωρούμε. Η στίχη για την τερατσιά που τιμήθηκε ως δέντρο της χρονιάς το 2008 γράφτηκαν από την Παναγιώτα Ξενοφόντος, η οποία με έμετρο ποιητικό λόγο παρουσίασε μια ποιητική συλλογή στην κυπριακή διάλεκτο, η οποία υμνεί τα δέντρα και τα δάση του τόπου μας. Και είναι βεβαίως ένα αφιέρωμα στην τερατσιά, ένα από τα πολλά και όμορφα δέντρα του τόπου μας, που πρέπει όλοι να εκτιμούμε και να φροντίζουμε για τη διατήρησή τους. Πάμε να γνωρίσουμε λίγο ακόμα παραπάνω την τερατσιά, τη χαρουπιά, την αρχαία κερατέα. Οι αρχαίοι Έλληνες έτσι την ονόμαζαν, από τον καρπό της που το ονόμαζαν κεράτιον, και που οι Κύπροι το έκαναν τεράτσι. Αντίθετα, η ονομασία χαρουπιά και χαρούπι, ο καρπός, έχει αραβική προέλευση. Το δέντρο είναι γνωστότατο από την αρχαιότητα και καλλιεργήθηκε εκτεταμένα στην Κύπρο σε παλαιότερες εποχές. Τα δε τεράτσια αποτελούσαν μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα βασικό εξαγωγικό προϊόν της Κύπρου. Τόσο βασικό μάλιστα που μερικοί ονόμαζαν τους καρπούς αυτούς της τερατσιάς μαύρο χρυσάφι της Κύπρου. Η τερατσιά είναι μεγάλο δέντρο, ύψους 6 έως 10 μέτρων, αϊθαλές, μακρόβιο που απαντάται και αυτοφιόμενο σε άγρια κατάσταση, η λεγόμενη αρκοτερατσιά. Το δέντρο απαντάται σε διάφορες ποικιλίες που είναι γνωστές στην Κύπρο με τοπικά ονόματα, ανάλογα κυρίως προς το χαρακτηριστικό του δέντρου ή του καρπού. Αρκοτερατσιά, παστοτερατσιά, αρσενιτσί, αποστολιτσί, ήμερι, σαρατσινί, κοτσίνα, κουμποτί, κουντούρα, μαυροτερατσιά, μελοτερατσιά κλπ. Ανάλογες είναι και οι ονομασίες του καρπού, όπως μελοτέρατσον, μαυροτέρατσον, κουντούριν κλπ. Η τερατσιά είναι πολύ κοινό δέντρο στην Κύπρο. Συχνά την απαντούμε εκτός από πετρώδη, εδάφη και χαμηλές πλαγιές και στη μέση χωραφιών που καλλιεργούνται με σιτηρά. Γενικά δε είναι πολύ χαρακτηριστικό είδος βλάστησης του παραλιακού και του ημιορεινού κυπριακού τοπίου. Το δέντρο αρχίζει να καρποφορεί συνήθως μετά το 7ο έτος της ηλικίας του. Συνήθως είναι περιστραμμένοι και θυμίζουν το κέρατο της κατσίκας, από όπου και η αρχαία ονομασία κεράτιον και κερατέα το δέντρο.
όταν οριμάσουν οι καρπίνες σκληροί και ξυλώδεις. Χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα για τη διατροφή τόσο των ζώων όσο και των ανθρώπων, ενώ χρησιμοποιούνται ευρέως και στη φαρμακοποία. Από τα τεράτσα κατασκευάζονται επίσης δροσιστικά ποτά, τα σερμπέτια και τα γλυκίσματα, το παστέλι στην Κύπρο, κατασκευάζεται από τερατσόμελο. Οι καρποί, όταν είναι άουροι, έχουν και βαφικές ιδιότητες. Επίσης από τα τεράτσα παραγόταν και είδος κούρα ζάχαρης. Οριμάζουν το καλοκαίρι και μαζεύονται κατά τον Αύγουστο. Σε παλαιότερες εποχές, όταν το δέντρο αυτό καλλιεργείται εκτεταμένα, έβλεπε κανένας ολόκληρες πομπές χωρικό με τα ζώα τους και με μακριά ξύλινα κοντάρια τις βάκλες που πήγαιναν για να μαζέψουν τον πολύτιμο αυτό καρπό της τερατσάς. Το μάζεμα του καρπού γινόταν με βάκλισμα, δηλαδή με ραβδισμό του δέντρου, οπότε και μεταφέροντας σε ειδικές αποθήκες σε διάφορα παράλια μέρη του νησιού, από όπου και φορτώνονταν σε καράβια για εξαγωγή. Τέτοιες παλαιές αποθήκες τερατσών σώζονται ακόμη σε διάφορα παράλια μέρη της Κύπρου, στη Λεμεσό, στην Πάφο, στο Ζήγη, στο Λατσί, στην Ακανθού. Για την παραγωγή και εμπορία τερατσών μιλούν και παλαιοί ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν σε διάφορες εποχές στην Κύπρο. Μεταξύ αυτών, ο Τζον Λοκ, που επισκέφθηκε την Κύπρο το 1553 κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας και γράφει ότι στη Λεμεσό τα βενετσάνικα καράβια φόρτωναν μεγάλες ποσότητες χαρουπιών και ότι ολόκληρο το νησί ήταν γεμάτο από χαρουπιές. Γράφτηκε μάλιστα ότι η πόλη της Λεμεσού διεξήγαγε μεγάλο εμπόριο χαρουπιών που εξαγόταν στη Βενετία και σε άλλα μέρη. Ο Χέιμαν το 1720 δίνει την πληροφορία ότι τα τεράτσα ονομάζονταν και ψωμί του Αγίου Ιωάννη, λόγω της αντίληψης ότι ο βαπτιστής, όταν ζούσε στην έρημο, τρεφόταν όχι με ακρίδες, αλλά με χαρούπια. Ο Αλεξάνδερ Ντράμον, 1745-1750, λέει μεταξύ άλλων ότι η Κύπρος τότε έκανε εξαγωγές κυρίως στην Αίγυπτο 500 κανταριών ή 125 τόνων τερατσών ετησίως. Ο Σακελάριος, στα κυπριακά τόμος Α, 1890, υπενθυμίζει την παλαιά παράδοση ότι το λείψανο του Αποστόλου Βαρνάβα ευρέθη στην Κύπρο κάτω από ένα δέντρο χαρουπιάς. Δίνει επίσης την πληροφορία ότι δέντρα τερατσάς υπήρχαν πάρα πολλά στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας και Ρήνιας και σχεδόν σε όλες τις παράλιες περιοχές του νησιού. Προσθέτει ότι η τερατσιά φύεται άγρια και αφού αναπτυχθεί εμβολιάζεται σε ήμερη. Γράφει ακόμη ότι τα τεράτσια της Κύπρου είναι λίαν ζαχαρώδη και μελιτώδη και από αυτά εκβάλλουσιν εν την ίσο το κεράτιον μέλι, κοινώς τερατσόμελον καλούμενον και εξ αυτού έπειτα κατασκευάζουσιν το γλύκισμα το καλούμενον παστέλιον. Τέλος, ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι κατά την εποχή του τα κυπριακά χαρούπια εξάγονταν στη Ρωσία, Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία, Αγγλία, Τουρκία και Αίγυπτο. Μάλιστα, η Γερμανίδα αρχαιολόγος Μάγδα Ρίχτερ, η οποία πέρασε πολλά χρόνια στο νησί, κατά την περίοδο 1894-1912, σχολίασε εκτενώς ότι χωρίς αυτό το δώρο της φύσης, το νησί θα μπορούσε να είχε από καιρό κήρυξη πτώχευση. Επισήμανε ότι τα κυπριακά χαρούπια βαθμολογήθηκαν ως τα καλύτερα στον κόσμο, λόγω της υψηλής περιοκτικότητάς του σε ζάχαρη. Η παραγωγή και εξαγωγή του χαρουπιού παρέμεινε μια ακμάζουσα βιομηχανία κατά το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, φτάνοντας τη μέγιστη εξαγωγή των 62.000 τόνων το 1968. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το εισόδημα άγγιζε τα 2 εκατομμύρια λίρες. Στη δεκαετία του 60, η Κύπρος κατήχε την τρίτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή χαρουπιών, με την Ισπανία και την Ιταλία να κατέχουν την πρώτη και τη δεύτερη αντίστοιχα. Λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974 χάθηκαν σημαντικές εκτάσεις χαρουπιών και η παραγωγή μειώθηκε σε ένα ετήσιο μέσο όρο της τάξης των 20.000 τόνων κατά τη δεκαετία 1975-1985. Σήμερα, από τα 30.000 εκτάρια γης που υπήρχαν πριν το 1974, παραμένουν μόνο 1.700 εκτάρια χαρουπόδεντρων και καμία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως οργανωμένη χαρουποφυτεία. Η τερατσιά απαντάται και σήμερα σε πολλά μέρη του νησιού, όχι όμως σε τόσο μεγάλη έκταση καλλιέργειας όπως σε παλαιότερες εποχές. Από τις αρχές του 21ου αιώνα πάντως, η καλλιέργεια της χαρουπιάς στην Κύπρο επιστρέφει. Σχετική πρωτοβουλία ανέλαβε και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Υπουργείο Γεωργίας μέσω ειδικών προγραμμάτων προσβλέπει στη στήριξη της μεταποίησης του κυπριακού χαρουπιού και στη στήριξη των αγροτών για να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς της χαρουπιάς, κυρίως τα τροκτικά. Στο χωριό Ανόγυρα της επαρχίας Λεμεσού λειτουργεί σήμερα και Μουσείο Χαρουπιού.
Για σέν υπερσεφόνη που χόρευκε έναν όγυρους για σέν υπερσεφόνη. Εσύν μια βρύση ξάπουστη τη βρύση να πικραίνει που το νερό της όποιος πει ανόηρκα δυσμένη, που το νερό της όποιος πει ανόηρκα δυσμένη. Εσύ στον Τίμιον Σταυρόν αρχαίο μοναστήρι αλλά και τον Αρκάγγελο της πίστης αρκαστήρι. Αλλά και τον Αρκάγγελο της πίστης αρκαστήρι. Τα καλή σου ανόηρα πουλά να κάμω σούμα γλωμιάζουσι είναι ειλικρινά ο μπρος που το μακλούμα γλωμιάζουσι είναι ειλικρινά ο μπρος που το μακλούμα. Μα κοινων που με σουρανά το όνομα σου το στέλνει ανόηρα ενδογλυκή και γιόρκη σου παστέλνει. Ανόηρα ενδογλυκή και γιόρκη σου παστέλνει.
Ιστορικές αναφορές. ...1878... Κυπριακή οικονομία και γεωργία. Στην πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας, τα 1878... έγιναν κάποιες αλλαγές που όμως δεν βοήθησαν στην άνοδο του βιωτικού επίπεδου των Κυπρίων. Στα πρώτα αυτά χρόνια της Αγγλοκρατίας, η Κύπρος παρουσίαζε τα χαρακτηριστικά μιας καθυστερημένης γεωργικής χώρας. Η γεωργία αποτελούσε την κυριότερη οικονομική πηγή της Κύπρου. Το 80% του πληθυσμού ήταν γεωργοί. Τα μέσα καλλιέργειας ήταν πρωτόγωνα. Η γη και το κεφάλαιο, τα λεφτά, βρίσκονταν στα χέρια των ολίγων. Η μάζα των γεωργών είχε μικρό κλήρο, μικρό κομμάτι γης, που δεν απέδιδε ικανοποιητικά. Υπήρχαν περίοδοι ανομβρίας που επιδείνωναν την κατάσταση. Λόγω των δυσκολιών, οι φτωχοί αγρότες κατέφευγαν στους τοκογλύφους, αφού πριν το 1904 δεν υπήρχε συνεργατική πιστωτική εταιρεία στην Ήπεθρο. Συχνό φαινόμενο, η αναγκαστική πώληση της γης και του σπιτιού, ώστε να εξοφληθούν τα χρέη. Πολλοί ήταν οι δηλωμένοι ως γεωργικοί εργάτες, δηλαδή ακτήμονες εργάτες σε ξένα κτήματα. Συνεχίζονταν οι παραδοσιακές καλλιέργειες. Καλό εισόδημα έφερνε και η εξαγωγή χαρουπιών και σπεριδοειδών. Δεν υπήρχε μεγάλη παραγωγή καπνού και βαμβακιού. Τα κυπριακά κρασιά αντιμετώπιζαν τον ανταγωνισμό των ξένων κρασιών. Αυτά λοιπόν συνέβαιναν στην πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας, στα 1878.
Είσαι η κόρη της ομορφιάς. καρδιά σου και ο θωρότην κι είσαι ο πόθος μου της καρδιάς. Μα οι γονείς σου με αρνηθήκαν που είχα μάλι να δω κοπρήκαν. Μα οι γονείς σου με αρνηθήκαν που είχα μάλι να δω κοπρήκαν. Σου πέψαν για τον Μανώλη του Κωνσταντά. Έπαθα ούλα που να με παίξαν κι ήταν το τέλος μου πιο κοντά. Μα οι γονείς σου με αρνηθήκαν που είχα μάλι να δω κοπρήκαν. Μα οι γονείς σου με αρνηθήκαν που είχα μάλι να δω κοπρήκαν. Για να σε δω τον φως μου αλλού. Και καμά μου την ψήση να κλαίει κι έχω την έκφραση για του πελού. Μα οι γονείς σου με αρνηθήκαν που είχα μάλι να δω κοπρήκαν. Μα οι γονείς σου με αρνηθήκαν που είχα μάλι να δω κοπρήκαν.
Φίλες και φίλοι, μια μικρή διακοπή για τις τελευταίες ειδήσεις και αμέσως και πάλι μαζί. Μείνετε μαζί μας με περισσότερα θέματα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση. Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα και πάλι φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
Αχερομπάζω κι έρχομαι αδεγή στον μαχαλά σου. Πω να δω τα μαύρα μάτια σου, να ακούσω τη λαγιά σου. Πω να δω τα μαύρα μάτια σου, να ακούσω τη λαγιά σου. Στα αγκάλια μου να πνάσει. Ω να φύγει στο κορμάκι σου, στα αγκάλια μου να πνάσει. Ξυπνάδε κι αμάντο πουλά, μάνα μου κοιτάς τη γειτονιά σου φωνάζοντα να μου γάμουσιν τα γειτονόπουλά σου φωνάζοντα να μου γάμουσιν τα γειτονόπουλά σου. Ψέσιμουν στα λόνι σου και τάνουν του τσουρό σου ο τσεγιόνι εγκαρτέρουσε και σκέφτομουν που ήσουν ο τσεγιόνι εγκαρτέρουσε και σκέφτομουν.
Κυπριακή παράδοση, ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Ιούνις, Πρωτοιούνις. Ο Ιούνιος είναι ο έκτος μήνας του χρόνου και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Λέγεται και Πρωτοιούνις σε αντίθεση προς τον Ιούλιο που λέγεται Δευτερογιούνις, ακόμα και απλώς Ιούνις, όπως μας λέει και η ακόλουθη παροιμία. Ο Μάης με τα τραντάφυλλα, ο Ιούνις με τα μήλα. Δηλαδή, το Μάη ανοίγουν τα τριαντάφυλλα και τον Ιούνιο ρημάζουν τα μήλα, γι' αυτό και θεωρείται και ο μήνας των μήλων. Μήλα εδώ βεβαίως δεν εννοούνται απλώς εκείνα που τρώγονται σαν φρούτο, αλλά κυρίως εκείνα με τα οποία κατασκευάζουν γλυκό, κομπόστα, τα λεγόμενα γριόμηλα ή αρκόμηλα, τα κοινώς λεγόμενα γαουρόμηλα, γιατί είναι σκληρά, μασά, όπως κοινώς λένε. Επίσης, ο Ιούνιος λέγεται και αλωνάρης, γιατί μέσα σε τούτο το μήνα γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Εδώ όταν λέμε Δημητριακά εννοούμε τα κριθάρια που συνήθως είναι και τα πρώτα από τα σιτηρά, τα οποία σπέρνονται και οριμάζουν και ακόμα το ρόβι, ο βίκος, τα κουκιά και άλλα. Το ότι είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού διαπιστώνεται και από την ακόλουθη κατάρα που αναφέρεται και στο μήνα Μάιο. Απόσχει κατάραν του παππού, πάει το Μάη στο θέρος και από όσοι παππουγονιτσίν πάει τον Πρωτογιούνι. Ακόμα διαπιστώνεται το έμπα του καλοκαιριού και η ζέστη από το ακόλουθο. Το Μάιν προδεύκει τον νερόν, τον Άουστον, τον Άμαν. Δηλαδή με τις ζέστες που αρχίζουν δεν κάνει πια βλάφτη η χρήση του υνοπνεύματος και επιθυμούμε περισσότερο νερό που μας δροσίζει. Οι Κύπροι ακόμα τους μήνες Ιούνιο και Μάη τους θεωρούν σαν μήνες του έρωτα και του σεξ. Στις 3 του Ιουνίου γεννιέται η Οπλιά κατά τους Κύπριους και πιστεύουν ότι του Αγίου Πλάτωνος στις 29 του Νιόβρη δει. Κατ' άλλους η Οπλιά αρχίζει να φαίνεται στον ουρανό κατά τη νύχτα της 6ης Ιουνίου. Οι Κύπροι πιστεύουν ότι μέχρι τότε, δηλαδή στις 3 του Ιουνίου, πρέπει να τελειώσει ο θερισμός για να μην τα δει τα σπαρμένα η οπλιά, όπως λένε, αλλιώτικα κασάζουν, υπερξηραίνονται, ξηραίνονται δηλαδή περισσότερο από ό,τι πρέπει και δεν θερίζονται εύκολα. Οι Κύπροι με άλλα λόγια πιστεύουν ότι η οπλιά έχει επίδραση πάνω στη γεωργία, επηρεάζει την πρόοδο της γεωργίας, την εσοδεία.
Από τους γεωργούς και τους βοσκούς, η οπλιά θεωρείται σημαντικότατος αστερισμός, γιατί από την κίνησή της επάνω στον ουρανό προσδιορίζουν την ώρα της νύχτας και κανονίζουν, τακτοποιούν τις δουλειές τους με θαυμαστή ακρίβεια. Η οπλιά ακόμα, σύμφωνα με το ακόλουθο μέρος του τραγουδιού των 100 λογιών, εκλαμβάνεται από τους Κυπρίους και σαν σύμβολο έρωτα. «Ε την οπλιάν πανέφανεν, τ' άστρα της εν έξι, όποιος αγάπη να αγαπά, ας πάει να θκιαλέξει». Στα χωριά της Λεμεσού λένε «Ε την οπλιάν πανέφανεν, τ' άστρα της εν έξι, κι όποιος αγάπη να ένεση, ας πάει να θκιαλέξει». Και συνεχίζουν τα τραγούδια «Εφτά πλανήτες του ουρανού την αγαπώ πλανάτε, νάρκεται μες στα αγκάλια μου τη νύχτα να τσιμάται». Μέσα στον Ιούνιο, από τις Κυριακής των Πάντων, αρχίζει η νηστεία του Πάσχα των 12 Αποστόλων, που γίνεται στις 30 του ίδιου μήνα. Και επειδή η νηστεία αυτή δεν είναι ορισμένης διαρκείας, αλλά εξαρτάται από το πότε θα συμπέσει να είναι το Πάσχα της Λαμπρής, της Ανάστασης, μικροί συνήθως αποκαλούν τούτο το Πάσχα «πορτίν της Παπαθιάς», δηλαδή «μικρό Πάσχα». Στις 24 του ίδιου μήνα η Ορθόδοξη Εκκλησία τελεί τη μνήμη των γενεθλίων του Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννη. Οι Κύπροι ονομάζουν τη γιορτή αυτή «γιορτή τα Αγιανιού του Λαμπαδιστή» ή του Λαμπροφόρου. Τη νύχτα της παραμονής της γιορτής αυτής συνήθιζαν να ανάβουν φωτιά, λαμπρατσάν όπως κοινώς τη λένε, στις αυλές των σπιτιών, συνήθως μπροστά από την πόρτα τους. Οι πλούσιοι, όπως τη Λεμεσό, συναγωνίζονταν ποιος να ανάψει η ζωηρότερη φωτιά. Νέοι και παιδιά κατά ομάδες περιέρχοντας τους δρόμους της πόλης και πηδούσαν πάνω από τη Λαμπρατσά. Το έθιμο της Λαμπρατσάς γινόταν σε όλη την Κύπρο. Νέοι, παιδιά, άντρες και γυναίκες πηδούσαν από πάνω της ή χόρευαν γύρω της τραγουδώντας τα ακόλουθα. «Ψήλι, ψήλι φύεται και κορκί ψοφίσετε». Ή κατάλλους «Ψήλι, ψήλι φύεται και κορκί ψοφίσετε, τσάις Γιάννης έρκεται με το κονταρόξυλο και κονταροξυλίζει σας». Ή κατά τους κατοίκους των κεριμνιώτικων χωριών «Ψήλι, ψήλι φύεται και κορκί ψοφίσετε, τσάις Γιάννης έρκεται με το σιδεροκόνταρον και να σας σιδεροκονταρίσει». Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές. Κατά τους κατοίκους της Λάρνακας, «Ψήλι, ψήλι φύεται και κορκί ψοφίσεται και εις πρόδρομος έρκεται με τη γεροπαστούναν του». Στη Λεμεσό, στη φωτιά που άναβαν για να πηδούν, έβαζαν άγουρα χαρούπια, πράσινα ακόμα, που δεν είχαν οριμάσει, για να ψηθούν. Τα κόβουν, τα ανοίγουν και τρώνε τα κουκούτσια τους, την κοκκόνα όπως τη λένε. Όταν πια η φωτιά καθησύχαζε και η καύσιμη ύλη γινόταν ανθρακιά και οι ξένοι έφευγαν, οι ένικοι του σπιτιού στο οποίο την πόρτα άναβαν τη φωτιά και ιδιαίτερα γυναίκες και γέροντες διασκέλιζαν ήρεμα την ανθρακιά λέγοντας και αυτοί τα τραγούδια τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Το έθιμο της Λαμπρατσάς δεν επικρατεί μόνο στην Κύπρο και την Ελλάδα αλλά και σε πολλούς μη ελληνικούς χώρους. Είναι λείψανα ρωμαϊκής γιορτής για την οποία γράφει ευρύτατα και ο πολίτης στα λαογραφικά Σίμικτα, τόμος Α, που τελείτο προς τιμήν της Παλές, της ποιμενικής θεότητας και κατά την οποία ανάβονταν πολλές φωτιές, πυρά, κοινώς Λαμπρατζές. Για το έθιμο της Λαμπρατζάς δεν υπάρχει καθορισμένος σκοπός, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα μέσο καταστροφής των ψήλων και των κοριών, που όπως πιστεύετε καταδιώκει ο Αιζιάννης με το κονταρόξυλο ή σίδερο κόνταρο, ή ο πρόδρομος με τη γεροπαστούνα του και τον επικαλούν σαν φόβητρό τους. Είναι αλήθεια κατανόητο πως συνδέθηκε το όνομα του Ιωάννη του Προδρόμου με τους ψήλους και τους κοριούς. Στην Κύπρο όμως υπάρχει εξής παράδοση. Δηλαδή, υπήρχε μία συμφωνία μεταξύ της Παναγίας και μίας φίλης της, της μάνας του Αγίου Ιωάννη. Την είχε επισκεφτεί η Παναγία να δει αν γέννησε, αλλά δεν ήρθε η ώρα της ακόμα. Η μάνα του Αγιάννη έμενε σε ένα λόφο. Υποσχέθηκε πως όταν γεννήσει θα άναβε φωτιά λαμπρατζά για να τη δει η Παναγία, γιατί θα φαινόταν από το ψηλό λόφο και έτσι θα μάθαινε το ευχάριστο εκείνο γεγονός. Έτσι και έγινε. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης πήρε το όνομα Άης Γιάννης, ο Λαμπαδιστής ή ο Λαμπροφόρος. Συνήθως μέσα στον Ιούνιο τυχάνει να είναι και η γιορτή της Πεντηκοστής, λέγεται και Κυριακή του Γονατιστού, για το λόγο ότι κατά την ιεροτελεστία οι χριστιανοί γονατίζουν. Την επόμενη μέρα είναι η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ή του Κατακλυσμού. Ο κατακλυσμός γιορτάζεται πανηγυρικότατα στα παράλια μέρη και στα χωριά όπου υπάρχουν βρύσες, πηγές. Ένα διασκεδαστικό έθιμο που επικρατεί ακόμα στα χωριά είναι το να ρίχνει νερό ένα στον άλλον για να μην ψωριάσει, όπως λένε. Οι μικροί, οι νεαροί συνήθως, κάνουν από κάλαμο μπόμπες, τις λεγόμενες πιτσίκλες, με τις οποίες πετούν το νερό από μακρινή απόσταση σε εκείνους που θέλουν να βρέξουν κατά την ημέρα του κατακλυσμού. Στα παράλια μέρη οργανώνονται κολυμβητικοί αγώνες και διάφορα παιχνίδια στη θάλασσα, ιστιοπλοείες και γιορτάζονται με τσατιστά, στο λεγόμενο Παναήρι του κατακλυσμού.
Σε πια εσόδη τσιβρά ρομανισμένα,
τσιβρά ρομανισμένα.
Πόντζε στραφήκα όμπρος πίσω με δυο σιλικά μένα,
με δυο σιλικά μένα.
Μεν πολλότι μαζί,
να μεν πολλότι μαζί.
Όλοι ο τσέρος εν δόμινε γαμπρέ να με φωνάζει,
γαμπρέ να με φωνάζει.
Κλίνικες κι έλα να με γυρέψεις. Εν τζεντάρι άλλια μου που τρών, εν υγριάζουμε γιατρών, εσόν να με γιατρέψεις,
εσόν να με γιατρέψεις.
Χρήστη και εντζαρώστησα χαζίριν του θανάτου. Εντζιστέρα ελυπήθημε κι ήρθε βουρόντα τσίδεμε και για να τζε παρπάτουν,
και για να τζε παρπάτουν.
Εν που γίνει φόνο στο φίλι και το κρασί για σάκιν και το κρασί για σάκιν. Εν χαράντα σιλιμόνιδα εν μα πάλι έναν χαλαλήν της τομήρων που βαφτίστην, τομήρων που βαφτίστην.
Λαϊκή μας τέχνη. Η βούφα, ο παραδοσιακός αργαλιός. Σχεδόν σε κάθε σπίτι της Κύπρου υπήρχε και ένας αργαλιός, όπου οι γυναίκες ήφαιναν στο αρκαστήρι τον οριζόντιο ξύλινο αργαλιό, φτιάχνοντας ποικιλία βαμβακερών, μεταξωτών και μάλινων υφαντών για τον εξοπλισμό του σπιτιού και τον ντύσιμο της οικογένειας. Ήταν απαραίτητος μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, οπότε και άρχισε να παραμερίζεται με την εφεύρεση της ραπτομηχανής. Αργαλιός, πανάρχαιο ξύλινο και επιτόπιας κατασκευής μηχάνημα ύφανσης, που χρησιμοποιήθηκε στην Κύπρο σε μεγάλη έκταση σε διάφορες εποχές. Η λέξη βούφα προέρχεται από την αρχαία υφή, δωρικός τύπος υφά, που σημαίνει ύφανση. Το μηχάνημα αυτό της υφαντικής λέγεται και αρκαστήρι, από το ρήμα εργάζομαι, αφού η ύφανση ήταν από τις βασικότερες εργασίες των γυναικών στα σπίτια. Ωστόσο, επικράτησε να ονομάζεται αρκαστήρι ένας νεότερος τύπος βούφας, που είναι και ο πιο διαδεδομένος τύπος αργαλιού, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Σε αντίθεση προς τον αρχαιότερο τύπο βούφας, το αρκαστήρι είναι πιο ξεκούραστη μηχανή, όπου η ύφανση γίνεται με περισσότερη άνεση, αφού η φάντρα κάθεται κανονικά σε σκαμνή, ενσωματωμένο, και όχι στο έδαφος. Τα δε πατήθια βρίσκονται πάνω από το έδαφος και όχι σε λάκκο, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Στην Κύπρο σήμερα, λόγω της βιομηχανοποίησης, υπάρχουν πολύ λίγοι αργαλοί και λειτουργούν μέσα από προγράμματα που στηρίζει το Τμήμα Χειροτεχνίας. Υπάρχουν στον ελληνικό κόσμο διάφοροι τύποι αργαλιού που αποτέλεσαν συνέχεια και εξέλιξη του αρχαίου ιστού. Τέτοιοι τύποι είναι ο καθιστός αργαλιός, ο αργαλιός του λάκκου, ο όρθιος ή κρεμαστός, ο πλαγιαστός αργαλιός και άλλοι. Στην Κύπρο χρησιμοποιήθηκε κυρίως ο τύπος του αργαλιού του λάκκου, η βούφα, και ο καθιστός αργαλιός, αρκαστήρι. Ο τρόπος ύφανσης, που είναι παρόμοιος στους παραδοσιακούς αργαλιούς πολλών μερών του κόσμου, είναι βασικά ο ακόλουθος. 4 κάθετοι ξύλινοι στήλοι στερεώνονται στο έδαφος σε σχήμα παραλληλόγραμμο. Άλλα 2 κυλινδρικά ξύλα τοποθετούνται στο προστινό μέρος, το αντίν, και στο πίσω μέρος, το πισάντιν. Τα 2 κυλινδρικά ξύλα γυρίζουν και στο ένα τυλίγονται οι μακριές κλωστές του μελλοντικού υφαντού, το λεγόμενο στιμόνι, ενώ στο άλλο τυλίγεται το τελειωμένο ύφασμα. Οι κλωστές του στιμονιού περνούν μία-μία από τα αμυτάρκα, κάθετα τοποθετημένα νήματα, και από τα δόντια ενός ξύλινου χτενιού, ξεκινώντας από το πισάντιν και καταλήγοντας το αντίν. Τα αμυτάρκα ανεβοκατεβαίνουν με τη βοήθεια ενός απλού μηχανισμού που τίθεται σε κίνηση με πατήθια, που ο χειρισμός τους γίνεται με τα πόδια. Μαζί με τα αμυτάρκα ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα και οι κλωστές. Με το πάτημα του ενός πατηθιού κατεβαίνουν προς τα κάτω οι μισές κλωστές, έτσι ώστε δημιουργούν ένα κενό μεταξύ του συνόλου των κλωστών. Από το κενό αυτό η φάντρα περνά κατά πλάτος το υφάδι, νήμα τυλιγμένο σε σαΐτα που λέγεται μακούτσιν. Πατώντας το δεύτερο πατήδι, οι άλλες μισές κλωστές κατεβαίνουν, ενώ οι πρώτες μισές υψώνονται. Έτσι οι κλωστές σταυρώνονται μεταξύ τους και με το νήμα του μακουτσού. Για να στερεωθεί καλύτερα το κάθε ένα υφάδι, η υφάντρα τα κτυπά με το χτένι που κινείται μπροστά και πίσω.
Έτσι συνεχίζεται η ύφανση και οι κλωστές συνεχώς ξετυλίγονται από το πισάντι για να υφανθούν και να τυλιχτούν σαν υφαντό πια στο αντίν. Η ποικιλία και εναλλαγή των χρωμάτων στα υφαντά επιτυχάνεται με τη χρησιμοποίηση διαφορετικών χρωμάτων κλωστών στο υφάδι. Προς τούτο, η υφάντρα έχει κοντά της πολλά μακούτσα που το καθένα φέρει νήμα διαφορετικού χρώματος. Σύμφωνα προς το σχέδιο ύφανσης που ακολουθεί και τη δική της αισθητική αντίληψη, χρησιμοποιεί να αλλάξει διάφορα μακούτσα με διάφορα χρώματα, ώστε να πετυχαίνει το χρωματιστό αποτέλεσμα που επιδιώκει. Η βούφα πήρε την ονομασία αυτή που σημαίνει κοιλότητα, επειδή οι παλαιότεροι τύποι αργαλιού, όπως αναφέραμε ήδη, τοποθετούνταν πάνω από μικρό λάκκο μέσα στον οποίο βρίσκονταν τα πατήθια. Η ρίζα της λέξης βούφα, όπως και της λέξης βούπος, που σημαίνει το κύλωμα της πινακωτής που δίνει το σχήμα στα ψωμιά, ίσως είναι η λέξη οπή. Στην Κύπρο υφαίνονταν με τη βούφα διάφορα είδη υφαντών που ήταν διάσημα, πασίγνωστα και περιζήτητα, κυρίως κατά τα μεσαιωνικά χρόνια. Στη βούφα ήταν δυνατό να υφανθούν μαλλίνα, βαμβακερά, λινά, μεταξωτά, ακόμα και κουρέλια που έδιναν τα γνωστά πεύτσα, οι κουρελούδες. Το πλάτος του υφατού που υφαίνεται εξαρτάται ή και ρυθμίζεται από το μέγεθος του χτενιού. Το μήκος δεν είναι καθορισμένο, αφού η φάντρα μπορεί να υφανεί όσο θέλει και μετά να κόψει τις κλωστές του στιμονιού στο επιθυμητό μήκος. Ακόμη, το είδος του χτενιού καθορίζει και το είδος ύφανσης του υφαντού, που ανάλογα με το πάχος και την πυκνότητα των δοντιών του χτενιού, επιτυχάνεται πυκνότερη, αραιότερη, χοντρότερη και λεπτότερη ύφανση. Και αυτό και υπάρχουν διάφοροι τύποι από χτένια. Τα κυπριακά υφαντά ήταν γνωστά για την ωραιότητα και την ποιότητά τους από την αρχαιότητα, οπότε χρησιμοποιούν το βασικά για ύφανση, το μαλλί και το λινάρι. Στα βυζαντινά χρόνια προστέθηκε το βαμβάκι και το μετάξι. Ήταν τότε γνωστά τα περίφημα χρυσοϊφαντά και μεταξωτά προϊόντα της κυπριακής βούφας. Κατά το Μεσαίωνα ήταν περιζήτητα στην Ευρώπη ως είδη πολυτελείας, 9 συνολικά είδη κυπριακών υφαντών. Κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας ήταν γνωστά τα κυπριακά βαμβακερά και μεταξωτά υφαντά. Μέχρι τις μέρες μας εξακολουθούν να φημίζονται τα φυθκιώτικα υφαντά της περιοχής Φίτη της Πάφου και τα λευκονιτσάτικα υφαντά της περιοχής Λευκονίκου. Τα προϊόντα της κυπριακής βούφας χρησιμεύαν για ένα τεράστιο αριθμό κατασκευών. Από ανδρικές και γυναικείες ενδυμασίες μέχρι σεντόνια, χαλιά, κουρτίνες, τραπεζομάντιλα, κουνουπιέρες, σκεπάσματα κρεβατιών, δισάτσα, χράμια και πολλά άλλα. Ανάλογα με το είδος και τη χρήση, διακοσμούνταν με σχέδια κατά την ύφαση, με κρόσα, με χάντρες κλπ. Σε παλαιότερες εποχές, πάρα πολλά σπίτια στις πόλεις και στα χωριά της Κύπρου ήταν εφοδιασμένα με τη βούφα, στην οποία οι γυναίκες έφτιαχναν και την πρίκα τους, ικανοποιούσαν όλες τις ανάγκες της οικογένειας σε ρουχισμό και ταυτόχρονα έφτιαχναν και προϊόντα για εμπορία που ήταν περιζήτητα. Η πολύωρη, ρυθμική αλλά και μονότονη συνεπώς ανιαρή εργασία στη βούφα αντιμετωπιζόταν με τραγούδια τα οποία τραγουδούσαν οι γυναίκες ενώ ύφαιναν. Το τραγούδι στον αργαλιό σημειώνει σε διάφορες περιπτώσεις ο Όμηρος, που εκτός από την Πινελόπη που ύφαινε και χαλούσε, μας πληροφορεί ότι και η Καλυψό στον αργαλιό της ύφαινε και γλυκοτραγουδούσε. Αλλά και στο παλάτι της Κύρκης, όταν έφτασε ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του, ακούν την Κύρκη μέσαθε που γλυκοτραγουδούσε, μεγάλο υφαίνοντας πανίκια χάλαστο. Τα τραγούδια της βούφας ανήκουν στην κατηγορία των εργατικών τραγουδιών και ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή. Τα κυπριακά εργατικά τραγούδια της βούφας ανήκουν στη δημοτική μας ποίηση. Σκοπό είχαν, όπως άλλωστε, και όλα τα είδη των εργατικών τραγουδιών, όπως λόγου χάρη τα τραγούδια του θερισμού, να διευκολύνουν την εργασία, γιατί με το ρυθμό τους εναρμονίζουν και τις κινήσεις του εργαζόμενου προσώπου στον κανονικό ρυθμό. Έτσι, περιορίζεται η προσπάθεια του εργάτη με την εξοικονόμηση μυϊκής δύναμης. Φυσικά, ο ρυθμός και το μέτρο των εργατικών τραγουδιών εξαρτώνται και από το είδος της εργασίας την οποία συνοδεύουν. Μερικά παραδείγματα κυπριακών τραγουδιών της Βούφας είναι τα ακόλουθα. «Ανάθεμα τη μάνα σου που σε έμαθε να φαίνεις και παίζεις με το πέταλον και εμένα ναι με θέλεις». «Μεταξωτών εν το πανί, μεταξωτών το χτένιν, μεταξωτών το πέταλον τσι κόρη που το φαίνει». «Να διπλωθώ, να τριπλωθώ, να κάτσω μες στη βούφαν και να σου φάνω αγάπη μου που ρε τσικένα ρούχα». «Να διπλωθώ, να τριπλωθώ, να κάτσω να φανίσκω, μακάρι αιώνα με καλά τ' άλλην αγάπην βρίσκω».
Να μον αντί της βούφα σου, κουμπί του φουστανιού σου, να βρεις καχήν την αφορμή, να αγγίσα του κορνιού σου. Να μον αντί της βούφα σου, πατήθια των ποθιών σου, να μον και χαρτωμένο σου, να φύλουν τον λαιμό σου. Να μον αντί της βούφα σου, μ' ακούσει το χερικό σου, να με περνές, να με φέρνες στη δίπλη το βυζό σου. Ανάθεμα την μάνα σου, που σε μάθε να φαίνεις, να παίζεις με το πέταλον και έξω να με νευκένεις. Γρυπώ, τη γλύπω μακουτιά σου. Άμα πεθάνω θάψε με στη μέσο βολιτιά σου και να φανίσκεις να γρυπώ, τη γλύπω μακουτιά σου.
Yo sangrí de sed a las sillas tolices. ενών της έρεξα, σήμερον για να στέναξα για τα δικά της καλή. Μόνοι ξύλων μην άμελοι και ποτούν τούν εις εν η γη που μια μερκάνω σάλι. Κάθουμε στέκο παραπάτω κι έχω τη συλλογή που το χασάνει τα φορμή, τα τελικών του στο κορμί και το γλυκί το δίνει. Που το χασάνει τα φορμή, τα τελικών του στο κορμί και το γλυκί το δίνει. Κι ό,τι αν γκρίζεσαι κι άλλα συχέ στολίζεσαι γέλνοντας ό,τι κάμου. Να υπεθάνω το καιρό που μου τριό γρονόμορο ήτουν καλύτερα μου. Δώσ' μου το νου μου και κάνει την απαντήσεις. Να βρω γελιόνι με παμό, φάρμακα μικρέ και γαμό, πως αν να με ποτήσεις. Να βρω γελιόνι με παμό, φάρμακα μικρέ και γαμό, πως αν να με ποτήσεις. Μου πλούμιστη, μη τα μωμένα μάγριστη, να πονά να στενάξω. Μες στη δική της γειτονιά, όπως η πέτρα ρίζινια, δίνουμε να ταράξω. Τι να πάθες αγάπη μου, κι αρνηθήκες με φως μου. Αφεντικά μου πλούμιστη, ρε σιτσέ βασκακάριστη, έλα τον νου μου δώσ' μου. Αφεντικά μου πλούμιστη, ρε σιτσέ βασκακάριστη, έλα τον νου μου δώσ' μου. Έλα τον νου μου δώσ' μου. Έλα το νου μου δώσ'.
Λαϊκές δοξασίες.
Το αμάθιασμαν τσι ο πυρετός.
Μάτιασμα, βασκανία και μαγκανία ονομάζονται οι πράξεις που γίνονται με τη βοήθεια απόκρυφων και πνευματικών δυνάμεων πέραν του συμβατού και του φυσικού. Είναι η πρόκληση διαταραχής ή βλάβης από επίδραση κακής ενέργειας από κάποιους ανθρώπους που έχουν σκοτεινές και δαιμονικές δυνάμεις. Κυρίως προκαλείται δια των οφθαλμών, γι' αυτό ονομάζεται και μάτιασμα ή κατά το κυπριακό αμάθιασμα. Η βασκανία και το μάτιασμα προκαλούνται από θαυμασμό ή πόθο για την ομορφιά, την υγεία και τα χαρίσματα ανθρώπων, ζώων και άψυχων πραγμάτων που δεν έχουν οι βάσκανοι, με αποτέλεσμα αυτοί να φθονούν όσους τα έχουν. Πολλές φορές το μάτιασμα προκαλείται χωρίς μαγεία ή μαγκανία, αλλά άδολα και χωρίς συνέστηση ή υποψία από τα άτομα που ματιάζουν και μη γνωρίζοντας την επικίνδυνη επίδραση των ματιών ή των λόγων τους. Άλλες φορές προκαλείται συνειδητά,
όταν οι βάσκανοι καταντούν χερέκακοι και φθονεροί. Αν άνθρωποι που προκαλούν το μάτιασμα και γνωρίζουν αυτή τη δύναμη τους φτύσουν και πούν «φτού φτού να μη βασκαθείς», μπορούν έτσι να μπλοκάρουν την εξερχόμενη ενέργειά τους, αποφεύγοντας την πρόκληση βασκανίας και ματιάσματος. Όπως λέμε στην Κύπρο, «φτού να με σε ματιάσω». Στη βασκανία κάποιοι πιστεύουν και κάποιοι δυσπιστούν, ενώ ελάχιστοι την απορρίπτουν, αφού σε όλη τη διάρκεια της ζωής του καθενός αρκετές φορές έτυχε να ματιαστεί, με αποτέλεσμα, θέλοντας ή μη, όσο δύσπιστος και να είναι, να διαρωτάτε για την αλήθεια. Η βασκανία εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, όπως ζαλάδα, κακή διάθεση και πονοκέφαλο χωρίς ιδιαίτερο λόγο, απλά από μια κακή συναπάντηση με κάποιον σαββατογεννημένο, με κάποιον που έχει σμιχτά φρύδια ή με άτομο κακότροπο που τυχαίνει να εκπέμπει δυνατό μαγνητισμό. Ο χριστιανισμός παραδέχεται την ύπαρξη της βασκανίας και την αποδίδει σε επέμβαση του πονηρού πνεύματος και συνιστά τον εξορκισμό δια του Σταυρού και το διάβασμα εκκλησιαστικών ευχών ή δεήσεων. Πιστεύετε πως όταν ο ασθενής έχει ρίγος και πυρετό, μια άμεση θεραπεία είναι το κάπνισμα δια τριών αγιασμένων φύλων ελιάς. Τοποθετώντας σε καπνιστήρι πάνω σε κάρβουνο ένα-ένα τα φύλλα και κατά το πρώτο λέγοντας την ευχή «Ζαβός, Δραγός και Δίδυμος», κατά το δεύτερον «Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά» και κατά το τρίτο «Φως Χριστού φαίνει πάση», καπνίζουμε τον ασθενή άνωθεν της κεφαλής του. Ύστερα διαλύουμε σε νερό την τέφρα των καμένων φύλων και τον ποτίζουμε. Με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής θεραπεύεται πλήρως. Άλλος τρόπος θεραπείας είναι να σταυρώσουμε τον ασθενή στο μέτωπο τρεις φορές, λέγοντας την ευχή «Βάρος, τσίλος, φτώνος, έπεσεν επί το δούλον του Θεού». Άρατε Άγιοι Άγγελοι των Ριοπυρετών, την Πύρεξην, την Καρτάναν και ρίξτε τα στο Άγιον Όρος, και έπαρον το κακόν, το εξεμούριστής, επί ονόματος του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ως αλεξιτήριο του πυρετού κατά της βασκανίας υπάρχει και μια άλλη λαϊκή δοξασία. Τους παλιούς καιρούς, όταν την Ήπεθρο διέρχονταν και περιφέρονταν αθήγκανοι, μεταφέροντας μαζί τους αρκούδες, δίδοντας παραστάσεις στα πανηγύρια, οι χωρικοί αγόραζαν από αυτούς τρίχες της αρκούδας, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για βασκανίες και θεραπείες. Πίστευαν ότι αν κάποιος άρρωστος είχε πυρετό, καίγοντας τις τρίχες σε κάρβουνα στο θυμιατήρι και καπνίζοντας τον ασθενή, αυτός έβρισκε τη γιατριά του. Πίστευαν ακόμη ότι οι τρίχες της αρκούδας ως φυλακτό αποτρέπουν τη βασκανία και ότι αν κάποιος ματιασμένος δρασκελίσει μία αρκούδα, ξεματιάζεται.
Κάποτε σε έφτιασα και γιο σιρουινά να γιώσω για να το σπάξω στον καιρό κόριμπο να χαρτώσω. Έρουφαν κοινών των ωρών που φέρναν οι γειτόνι, έφτιουσαν μου και αναρί και τροά και γιόνι. Πως έπιανε του Κωνσταντή τα μάτινε ξεράτο, μαν και καρτέρουν έσω μου να'ρθει έτσι μαντάτο. Έγυρνα του μες στο βουρνί που έκαμα με πέτρα, που φάγια κι οτιδήποτε και γίνει και δυο μέτρα. Μα μια ημέρα μπόρεσε ο Κωνσταντής του Κλήτου έποτα βρει στην Κιέντο μες στην πραχτή μπουή του. Πώς έπιανε του Κωνσταντή τα μάτι με ξεράτο, μαν και καρτέρουν έσω μου να'ρθει έτσι μαντάτο. Ίσια υποθαυμάστηκε κι είπε μου φίλε Σπύρο, πρώτη φορά έξι μηνών να δω εγώ έτσι σύρω. Είπα εις τη γενέκα μου γλυόρα να βουρήσει με καρπουνούθια και ελιά να'ρθει να τον καπνίσει. Πως έφτιανε του Κωνσταντή τα μάτι με ξεράτο, μαν και καρτέρουν έσω μου να'ρθει έτσι μαντάτο. Μαν και φτάσε να πάει ποτζί να φέρει να καπνίσει κι για το σύρο σι ξυλό χαχα να ξεψυχήσει. Έπαιζε έτσι ανασχελά βύρα και πορτοκλώτσα και το χτινόν εψώφησε γύρτον πανό στη ρότσα. Πως έπιανε του Κωνσταντή τα μάτι με ξεράτο, μαν και καρτέρουν έσω μου να'ρθει έτσι μαντάτο. Καλή τζα τζα μα το πέτρες και κερατά κρεμάστε, να μην σας πιάνει αμάθιασμα κι ησυχα να κοιμάστε.
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι την άλλη Κυριακή που θα είμαστε και πάλι παρέα στο δίωρο Αιωνόβιες Ρίζες. Να είστε καλά. Καλά να περνάτε.
Αιωνόβιες Ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες Ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση Βάσο Πελεγκάρη.